რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძოთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თანამდებობის დაკავების შემდეგ აგრესიულ ზომებს მიიღებს კიბერ თავდასხმების აღსაკვეთად. 6 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურებმა ტრამპს გააცნეს ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთმა ჰაკერული თავდასხმები განახორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში. ანგარიშის გაცნობის შემდეგ ტრამპმა თქვა, რომ მან სთხოვა თავის გუნდს შეადგინოს გეგმა, რათა აგრესიული ზომები მიიღოს კიბერ თავდასხმების წინააღმდეგ. ამასთან მან დასძინა, რომ უსაფრთხოების ზომების მეთოდები, საშუალებები და ტაქტიკა არ უნდა იქნეს საზოგადოებრივი განხილვის საგანი, რაც შეღავათი იქნებოდა ჩვენთვის ზიანის მოტანის მსურველებისთვის. ტრამპს არ უხსენებია რუსეთი, მაგრამ თეთრი სახლის მიერ 6 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ჰაკერული თავდასხმები განხორციელდა უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განკარგულებით. პარასკევს საღამოს 10 ადამიანმა მიიღო ჭრილობები და 5 დაიღუპა ფლორიდის აეროპორტში სროლის შედეგად. ადგილობრივი ოფიციალური პირების ცნობით, პოლიციამ დააკავა ერაყის ომის ვეტერანი 26 წლის ესტებან სანტიაგო. როგორც ესტებანის ძმამ განაცხადა, ესტებანი ახლახან გადიოდა ფსიქოლოგიურ თერაპიას. იტყობინებიან, რომ დაკავებულის თქმით, მთავრობა აკონტროლებს მის გონებას და ჯიჰადისტური ვიდეოების ყურებას აიძულებს. ესტებან სანტიაგო 9 იანვარს წარდგება სასამართლოს წინაშე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. სირიის ჩრდილოეთ ქალაქში მდებარე სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ ააზასში შენობის წინ გაჩერებული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 43 ადამიანი და ათობით დაიჭრა. მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები იყვნენ. ჯერჯერობით არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ უკისრია მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო რამდენჯერ მეეცადა კონტროლის დამყარებას ქალაქ ააზაზე, რომელიც მას 2013 წლამდე ეკავა. სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წლიდან გრძელდება. თურქეთის ქალაქ ტარტუსში დაკავებულია ჩეჩნური წარმოშობის 4 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ტერორისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანების მცდელობაში. როგორც სააგენტო ანადოლუ ითხობინება, დაკავებულები ყალბი საბუთებით გეგმავდნენ სირიაში მოხვედრას თურქეთის საზღვრისპირა პროვინცია ჰატაის გზით. ისრაელის ხელისუფლება გაეროს დაფინანსებას დაახლოებით 6 მილიონი დოლარით შეამცირებს. აღნიშნული წარმოადგენს ისრაელის პასუხს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციაზე, რომელიც გმობს ისრაელს და მას მოუწოდებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში და მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროზე დასახლებების მშენებლობის შეჩერებისკენ. 7 იანვარს მართლმადიდებელი სამყაროს ნაწილი ქრისტეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. ამასთან დაკავშირებით მართლმადიდებლურ ტაძრებში საზეიმო ღვთისმსახურება ჩატარდა ძირითადად ღამის თევით. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ საშობაო სადღესასწაულო ღვთისმსახურება წმინდა სინოდის წევრებთან და მღვდელმსახურებთან ერთად ჩაატარა ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში. წირვის დაწყებამდე ტაძარშის პატრიარქის საშობაო ეპისტოლე წაიკითხეს. წირვის შემდეგ ილია მეორე მრევლს ტრადიციული ქადაგებით მიმართა და შობის დღესასწაული მიულოცა. გერმანიაში ცხოვრობს 50-ზე მეტი პოტენციურად სახიფათო ისლამისტი, რომლებსაც უარს ეუბნებიან ლტოლვილის სტატუსში, მაგრამ ქვეყანას ვერ ატოვებინებენ, იტყობინება ყოველკვირეული ჟურნალი შპიგელი.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
Still love you so, honey, heart is real.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
gotta catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Head down, head down, don't dream it's over. Head down, head down, when the world comes in, they come, to build a wall between us, no, they won't win. Now I'm done with my car, there's a hole in the roof, my possession cause a mess of suspicion, but there's no proof. The paper today tells of war and the waste, but you turn right over to the TV page.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
never ask me why. I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda kabel şəbəkəsi yayımcısı tərəfindən retransliasiya olunan xarici telekanalların siyahısı təsdiqlənib. Belə bir siyahıya ehtiyac nədən yaranır? İslahatçı hökumət yaradılmalıdır, bu artıq ictimaiyyətin tələbidir. Bunu deputat Vahid Əhmədov deyir. Xurcunsuz, hədiyəsiz şaxta babalar, onların utandığı anlar da olur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda kabel şəbəkəsi yayımcısı tərəfindən retransliasiya olunan xarici telekanalların siyahısı təsdiqlənib. Milli Televiziya və Radio Şurasının təsdiqlədiyi siyahıda kabel şəbəkəsi yayımcısı tərəfindən retransliasiya olunan xarici telekanalların sayı 262-dir. Belə bir siyahıya ehtiyac nədən yaranır, təsdiqlənmək üçün meyar nədir? Media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Burada əsas diqqətini cəlb edən iki məqam var. Birincisi, ümumiyyətlə, Radio Şurasının belə bir siyahı müəyyən etmə səlahiyyətinin hardan doğduğudur. Çünki qanunda, əgər söhbət retranslasiya olunacaq proqramlardan gedirsə, qanunda cəmi 5 yerdə retranslasiyada keçir və bunun heç biri tənzimləyici qurumun səlahiyyətləri daxilində deyil. Retranslasiya konkret olaraq qanunun 26.4-cü maddəsi, Radio haqqında qanunun, göstərilir ki, yayımçı ilə o translasiya olunacaq arasında bağlanan müqavilə ilə həyata keçir. Yəni, bura tənzimləyici dövlət qurumunun bu prosesdə müdaxiləsi qanunlu bir müdaxilə deyil. Ümumiyyətlə, belə bir siyahını müəyyən etmək, belə bir siyahını uzaq başı tövsiyə edə bilər, amma tövsiyə belə heç bir qanundan doğacaq bir məsuliyyət yaratmaz. Bu baxımdan Radio Şurasının belə bir siyahı qəbul etməsi bir avasitə qanunvericilikdə olan normaları kobud şəkildə pozmaq və özünün aid olmayan səlahiyyətlər çərçivəsində mövcud yayımçıları onların seçim imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Bu aspektdən ciddi qanun pozuntusudur. Dediyim ki, bu olsa-olsa ancaq tövsiyə xarakterli ola bilərdi. O da yenə bir kriteriya söykənməz. Çünki kriteriya olmadan hansı kateqoriyada siz deyək ki, nəyə görə qərar qəbul edirsiniz ki, 125 rus kanalı Azərbaycanda yayılmalıdır və digər ölkələrin də 38 ölkənin kanalı da rusca yayılmalıdır. Yəni 163 kanal. Bu çox ciddi bir milli, eyni zamanda təhlükəsizlik problemi yaradır. Sənin Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşı artıq rus təfəkkürü ilə, Rusun dünya görüşü ilə və Rusun dünyaya baxışı ilə baxmağa başlayır. Bu, eyni zamanda ciddi milli təhlükəsizlik problemi yaradacaq məqamdır ki, Radio Şurası ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən çox yanlış bir sferiya çəkir Azərbaycan cəmiyyətini. İkinci bir məqam, dedim iki məqamı var. Biri qanundan doğmayan səlahiyyətini mənimsəməkdir. Digəri isə, ümumiyyətlə, bu siyahı müəyyən olunarkən burada kriteriya nədir? Mənim, təbii ki, bu 200-dən çox kanalın siyahısına baxdım və bunu dediyiniz kimi, indisə qeyd etdiyim kimi 163 kanal bilavasitə rusça yayılan və bunun da 125-i Rusiyadan yayılan, rus mənbəli olan kanaldır. Bir ölkədə cəmi 11 dənə televiziya lisensiyası verib. Digər ölkələrin 200-250 kanalının siyahısı müəyyən etmək Radio Şurasına nə qazandırır? Bu çox ciddi bir sualdır. Çünki sən öz ölkəndə tezliklər boşdur və bu imkan varsa öz ölkəndə yayımçı olmaq istəyən və bunun üçün can atanlara mühit yaratman lazımdır. Hansısa ölkənin məhsullarını, standartlarını ölkəyə gətirib onu tamaşaçıya sırmamaq lazımdır. Ayrıca da bunu müəyyən edərkən, bu adını mən buna tövsiyə deyirəm. Belə bir tövsiyə təqdim edərkən kabel televiziyasına hökmən həmin tövsiyə bir kriteriya söykənməlidir. Bu kriteriya olsa-olsa Azərbaycan qanunvericiliyində olan yayın prinsipləri çərçivəsində ola bilər. Bu isə Azərbaycanda televiziyaların universallığı ilə bağlıdır. Əgər universal televiziyaları məsələn seçsəydiniz, deyək ki, xəbər də verən, əyləncə də verən, idman da verən və s. uşaq verilişi də. Burada bir şey düşünmək olar ki, bu universallığı yaxud da bu rəngarəngliyi qorumaq üçün bir balans lazımdır və bu balans da Azərbaycanın geopolitik məkanında, ondan sonra xalqının, deyək ki, qohum xalqlar, dillər məsələsində ölkə əhalisinin dil qəbul etmə imkanları və s. bəlli bir kvota müəyyən edə bilərdi, belə qoya bilərdi. Bunların heç biri yoxdur və tamamilə bilmirəm, hansısa subyektiv amillərlə müəyyən olunmuş və 99% da faydasız heç kimin baxmayacağı kanalların siyasi müəyyən olunubdur. Lazım olan yerdə lisensiya verib yeni yayımçılar prosesi qoşuma gələrkən fəaliyyətsiz qalır. Harada ki səlahiyyəti yoxdur və retranslasiya olunacaq proqramlarla bağlı qanunla heç bir öhdəlik və vəzifə verməyib. Bir Ronaldo ortaya çıxıb nəyisə müəyyən etməyə çalışır ki, bu həmin qurumun özünün strukturunun yenidən gündəmə gəlib, onun özünün statusunun yenidən müzakirəyə ehtiyac olduğunu göstərir.
Bunu media məsələləri üzrə ekspert, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir, söhbət isə kabel şəbəkəsi ilə yayılan xarici telekanalların siyasından gedir, bunu Milli Televiziya və Radio Şurası təsdiqləyib. Radio televiziya üzrə ekspert Qulu Məhərrəmlinin sözlərinə görə Milli Teleradio Şurasının kabel televiziyaları ilə yayıla biləcək kanalların siyasını hazırlaması qanuna zidd olmasa da o burada kanalları çeşitləmək istəyini hiss eləyir.
Kabel televiziyası vasitəsilə yayımlanan telekanalların siyasi əslində bu şirkətin birbaşa işidir, yəni bu işlə məşğul olan şirkətin işidir. Yəni, onlar bölür, paketləşdirirlər, qruplaşdırırlar ki, bu kanal olsun, o kanal olsun. Bu sırf komersiya məqsədi ilə deməli, təşkil olunan bir şeydir. Amma indi görünür ki, bu bizdə kabel televiziyalarına qoşulanların sayı artır. Bizə yerüstü kanallara baxanlar azalır. Artıq tamaşaçıların böyük bir qismi kabel televiziyalarına baxır, pay televiziyalarına baxır. Ona görə Milli Teleradio Şurası hesab edir ki, bu sahəndə o tənzimləməlidir. Prinsipcə burada yəni qanuna zidd bir şey yoxdur. Amma hiss olunur ki, əlbəttə o kanalları seçmələmək, keşidləmək deməli istəyi var Milli Teleradio Şurasının. Buna da görünür təbii baxmaq lazımdır. Çünki o kabel televiziyalarına bəzən elə kanallar düşür ki, onlar müəyyən verilişlər verirlər, Azərbaycanla bağlı arzu olunmayan tənqidlər olur və s. olur. Görünür Milli Teleradio Şurası bu mülahizəni əsas götürüb o kanalların deməli həmin paketlərə düşməsinin qarşısını almaq istəyir. Təbii ki, bu Milli Teleradio Şurasının əsas funksiyalarından biridir. Və mən əlbəttə bunu çox, yəni o kanalları seçmək baxımından, tamaşaçı marağı baxımından, auditoriyanın marağı baxımından çox da məqsədə uyğun bir şey deyil. Amma Milli Teleradio Şurası son illərdə bizdəki bunun səlahiyyətləri artıb, hüquqları artıb. Ona görə hesab edir ki, bu davranış yol veriləndir.
Bunu radio, televizor üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli deyir. Bəs televiziya və radio şurasından nə deyirlər? Milli televiziya və radio şurasının aparat rəhbəri Toğrul Məmmədov.
Fikir versəniz, görəsiniz ki, bütün yayımçılar orada mövcuddur. Televiziya yayımçılarının hamısı orada mövcuddur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, internet televiziyaları var, məsələn, xüsusi razılıq lisensiyası olmayan televiziyalar var. Həmin televiziyalar kabel şəbəkəsi yayımına daxil olduqda faktiki olaraq o televiziya statusu alır. Ona görə də hansı televiziyaların ki, lisensiyası, xüsusi razılığı mövcuddur, onlar araşdırılıb həmin siyahıya daxil edilibdir. Eyni zamanda, məsələn, həmin siyahının təsdiq edilməsində məqsəd o demək deyil ki, ancaq bu telekanala verilməlidir. Orada geniş siyahıdır, 260-dan artıq telekanal siyahısı təsdiq olunubdur. Və həmin telekanallardan da kabel şəbəkələri yayıncıları olan içindən seçib istənilən telekanala retransləsi edə bilərlər. Onlar həm xarici retransləsi olunması mümkün olan telekanallar, təsdiq olunmuş telekanallar, ancaq lisensiyası olanlardır. Yəni, hansılar ki, xarici ölkələrdə lisensiya alıblar, lisensiyası mövcuddur. Onlar 18 noyabrda son siyahı yenilənib şuranın internet səhifəsində yerləşdirilibdir. Yəni bu daimi olaraq şura tərəfindən yenilənir. Çünki məsələn elə olur ki, telekanalın lisensiyası alınır, bəziləri məlumatsız olur, lisensiyası olur. Onlar hamısı təzələnir şurada. Siz fikir verirsiniz, demək olar ki, nə televiziya varsa, yəni xüsusi razılıq lisensiyası olan, onların hamısı orada təsdiq olunubdur. Eyni zamanda biz də təkliflər gözləyirik. Məsələn, istənilən şəxs şuraya təklif verə bilər ki, kabel şəbəkəsi yayımçısı olsun və ya şəxs olsun ki, plan telekanal orada nəzərdə tutulmayıbdır, onun daxil edilməsini xahiş edirik. Şura o məsələyə baxıb, onu da o siyahıya daxil edə bilər. Yəni, elə ciddi bir problem yoxdur ki, hansısa telekanala qarşı qərəz olsun, orada salınmasın. Bütün telekanallar orada öz əksini tanıb demək olar ki.
Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının aparat rəhbəri Toğrul Məmmədov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Normal islahatçı hökumət formalaşdırılmalıdır, bu artıq ictimaiyyətin tələbidir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir. Birinci sualımız onunla bağlı oldu ki, strateji yol xəritəsində nəzərdə tutulan çox böyük layihələri həyata keçirmək üçün normal bir hökumətə ehtiyac var. Bunu Vahid Əhmədovun özü deyirdi. Bu deməkdir ki, indiki hökumət istifaya göndərilməli, yenisi formalaşdırılmalıdır.
Strateji yol xəritəsində yəni siz də tanışdığınız var. Orada 12 sahə üzrə iqtisadi islahatlar nəzərdə tutulur. Bu böyük İctimai mütəxəssislər və s. ekspert tərəfindən, o cümlədən xarici ekspertlər hazırlanmış bir xəritədir, yalnız müsbət də xəritədir. Amma bunu icra etmək əsas mexanizmi və bu icranı həyata keçirmək üçün gecə-gündüz işləmək lazımdır. Mən belə hesab edirəm ki, indiki strukturla bunu həyata keçirmək olmaz. Ona görə də mütləq struktur dəyişikləri, həm institusional, həm struktur, həm kadr islahatları aparmaq lazımdır. Çünki indiki hökumət bu səviyyədə deyil ki, belə bir islahatları həyata keçirə bilsin. Əgər keçirə bilərsə, elə bu son 10 ildə bu islahatları həyata keçirdirdilər. Nəyi gözlədilər? Neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsini və s. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, mütləq normal bir hökumət, məcdərlə islahatçı hökumət formalaşmalıdır. Bu hökumət gecə-gündüz işləyim nə qədər çətin olsa da, bu strateji yol xəritəsinin hər orada müəyyən çatışmalısılar da onları həyata keçirməlidir.
Bəs normal islahatçı hökumətin formalaşması prezidentin gündəmindədirmi?
Valla mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə bu cənab prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Amma gündəmdə olmalıdır. Çünki bu artıq ictimaiyyətin tələbatı, tələbidir. İctimaiyyətdə gedən proseslərdir. Digər tərəfdən Azərbaycan iqtisadiyyatında olan müəyyən mənfi çalarlardır ki, bunu tələb edir, bu mütləq olunmalıdır və islahatçı bir hökumət qurulmalıdır ki, müəyyən qədər bu proseslər gedə bilsin. İndi ola bilər, cənubi referendumu Azərbaycanda keçirdi, bizsə prezidentlik inüsləri bərpa alınır. Ola bilər, indi müəyyən qədər səlahiyyətlər ora verilsin və bu islahatlarla bizsə prezidentlər məşğul olsun. Yəni ki, mən belə bu şəngi hardasa mart ayına qədər müəyyən proseslər öz həllini tapıb həll olunmalıdır. İstəyirik ki, Azərbaycanda normal bir iqtisadi vəziyyət yaransın, siyasi vəziyyət normalsa yüksək səviyyədə olsun və s. Yəni, cənab prezidentə dəstək üçün belə bir hökumətin formalaşmasına ehtiyac var. Bu dəyişdirəndə mən nəzərdə tuturan müəyyən nazirlərin, komitələrin və s. Belə necə mən sizə operativ bir hökumət strukturu yaradılmalıdır. Artıq strukturlar var. Onlar ya birləşdirilməlidir, ya ləğv edilməlidir, ya müəyyən qədər qısaldılmalıdır və s. Struktur olmalıdır. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatının özünün tələblərinə uyğun strukturu var. Biz Sovet vaxtından qədər strukturla bu gün işləyə bilmərik. Siz müqavimətlə həmişə razılaşır da hökumət və ya dövlət başçısı o müqavimət. Dövlət başçısında mən fikir verirəm, siyasi iradəsi var bununla əlaqədar olaraq. Ona görə bunu həyata keçirmək mümkündür. İkincisi də bunu artıq aşağıdan tələbat bunu tələb edir. İkincisi də əgər biz belə bir yol xəritəsi imzalamışsa, cənab prezident bunu təsdiq edibsə, bu yol xəritəsini həyata keçirmək hər hökumətin işi deyil. İslahatçı hökumət olmalıdır ki, bu yol xəritəsini həyata keçirmək.
Bunu belə başa düşmək olarmı ki, Artur Rəssadənin başçılığı ilə hökumət islahatlara gedə bilməz?
Söhbət Artur Rəssadədən gedmir. Mən açıqın istəyirəm ki, Artur Rəssadə bəlkə belə o ən az mütəxəssislərdəndir ki, o sahəni bilir, real sektoru bilir, real sektorda işləyib, çıxarıb. Amma bir tələbat tamamilə başqadır. Bu tamamı islahat tələb edir. Ölkədə islahat gedməlidir. O, bu islahatı həyata keçirən bir hökumət formalaşmalıdır ki, bu hökumət hamısı bir eyni sözü təkrarləsinlər. Yəni, mübahisət olsanlar, ümumi rəyə gəlsinlər və ölkədə islahatı gedirsiniz.
Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin çətinliyini elə yeni il şənliklərindən də görmək olar. Xurcunsuz, hədiyyəsiz çoxlu şaxta babalar var. Bakının günəşli havasında şaxta baba və qar qızların işi çətindir, deyib gülüb dərdləşmələri öz yerində gərək əriməsinlər. Hələ bir həftə də buranın günəşini görüb dadacaqlar. Bir neçə günə yeni il yetkin yaşlı insanların insanlardan ötürü nə qədər adiləşsə də uşaqlar elə əvvəlki kimi sevinir. Şaxta baba və qar qıza toxunmaq istəyirlər. 20 yaşlı Fərhad Balakəndən sözün gerçək mənasında qarlı dağlara aşıb Bakıya Şaxta baba olmağa gəlib.
Necə oldum şaxta baba oldum? Marağım var idi də. Mən insanlarla ünsiyyət qurmağı xoşlamışam, uşaqları ən çox sevirəm. Ona görə də qərara gəldim ki, biraz şaxta babalığı elə görüm. Həm də ki, özüm də istəyirəm ki, insanları tanıyım. Acılayan olur, gələn vuran olur, nə deyim, ağzına gələn danışan olur. Bir gün ərzindən aşağısı 2000-3000 insanla rastlaşıram, şəkil çəkdirirəm, ünsiyyətdə oluram. Başa düşürəm ki, bəzi insanlarımız var ki, onlar həqiqətən də özə deyim, hörmətə layiq, həqiqətən də belə hər şey layiq insanlar. Şaxta baba öz evini nə apara bilir? Şaxta baba nə aparacaq? Kiraya pulunu verir, bir də ki, öz ehtiyaclarını yebilir. Yeməyini, içməyini alır, başqa neynəsin? Şaxta babadan əlavə, hələ şaxta baba, özüm işsiz edin. İndə qazancım 20 var.
Bir başqa şaxta baba adını deməyə çəkinir, amma şəkil çəkdirmək sıraya düzülən nəvələrə göz qaş eləməyi unutmur. Bu şaxta babanın şaxta babalığa dəyək ta hansı peşəsi olmayıb ki, deməyinə görə əlindən çox iş gəlir.
Şaxtı başdı, arada bir kamera çəkir, kamerasını şaxta olar. Elə bu işlərlə məsul.
Bu qədər şaxta babanın içində bir qarqız da var, 18 yaşlı ailin ikinci ildi qarqız olur.
Maraqlıdır.
Pul qazanırsınız?
Allah bərəkət versin, oranını alır da.
Nə qədər pul qazana bilirsiniz?
Nə mümkün olur da, belə işə baxır da indi, işin getməyində.
Əylənən oynayan şaxta babaların utandığı anlar, məqamlar da olur. Niyəsi də budur ki, çoxunun nə xurcunu var, nə də balacalara verməyə hədiyyəsi.
Səhvimiz budur ki, uşaqlarla yola gedirik.
Gedə bilirsiniz yola?
Hə.
Nə istəyir uşaqlar sizdən hədiyə ki?
Qadar ki, istəyir, onları gətirə bilmirik.
Niyə gətirə bilmirsiniz?
Bizdə pul yoxdur, hə gətirək.
Xurcun boşdur?
Hə, xurcun var ki, boşdur.
Bunu Şaxta baba deyir, yəqin ki, Azərbaycanda islahatçı hökumət olanda bu problem də düzələcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, elə deputatlar var ki, dövlət hesabına nəvəsinə də ev alıb. Bunu keçmiş millət vəkili deyir. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Heykələ mahnı qoşan müacir musiqiçi Cəmal Əlinin qolunları polisə aparılıb. Ermənistanda hakimiyyəti tənqid edən satirik qəzetin ictimai nəqliyyatda yayımına qadağa qoyulub. Rusiyada sağlam adamlar da ruhi xəstəxanaya salırlar. Jurnalist başına gələnləri danışır. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarı yazanlar həbs edildi, 10 il cəza aldı. İndi də heykələ mahnı yazanların qohumlarını polisə çağırırlar. Almaniyada yaşayan musiqiçi Cəmal Əlinin anasına xəbərdarlıq edilib ki, oğlunuza deyin ağıllı olsun. Sonra isə izləyək. Berlində yaşayan azərbaycanlı rockçu Cəmal Əlinin anasını və bəzi qohumlarını polisə apardılar. Bu barədə özü Facebook səhifəsində yazıb. Məlumatı musiqiçinin anası da Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib. Amma bu barədə əlavə heç nə demək istəməyib. Cəmal Əli özü isə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Dünən də gəldi xəbərdarlıq eləyiblər ki, bəs oğlumuz belə şeylər yazır. O nədən narazıdır filan feşməkən. Anamdan soruşub, bəs narazısınız, qohumlarınızdan narazı olan. Yəni, sonra deyiblər ki, yazmasın, eləməsin. Gedin ona deyin ki, axırıncı klipi də silsin. Silməsə hamını işdən çıxardacaq. Belə bir dənə hədələmişdilər dünənləri. Yəni, demişdilər ki, bəs güya ölçü götürün. Anamı və bir neçə qohumumuzu. Hardasın, toplam 4 nəfər. Sonra buraxıblar, deyiblər ki, ciddi bir şey yoxdur. Özü bilər, nə istəyir eləyir. Bu ölkədə ifadə azadlığı var ki, mən də çox şok oldum bu açıqlamadan. Rəp yazmağa davam edəcəyim.
Daxili İşlər Nazirliyinin Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hələlik bu barədə onlardan məlumat yoxdur. Hakimiyyət təmsilçiləri isə ölkədə heç kəsin söz və ifadə azadlığına görə təqibə məruz qalmadığını, bütün təməl insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunduğunu bildirir. Cəmal Əlinin də ifaçısı olduğu, bugünlərdə yayılmış Heykəl Baba adlı klipdə müəlliflər avtokratik ölkə rəhbərliyini gənc qayalara qarşı söz və ifadə azadlığının sorulması ilə müşahidə edilən təqiblərə son qoymağa çağırırlar. Cəmal Əli 2007-ci ildə Host qrupunda çalışıb, 2008-ci ildə qrupu tərk edib. 2012-ci il martın 17-sində Bakıda hakimiyyət əleyhinə olan mitingdə iştirak edərkən prezidentin ailəsini söyəndən sonra polis tərəfindən həbs olunub. Azadlığa buraxılandan sonra isə Azərbaycanı tərk edib. Hal-hazırda Berlində yaşayır. Bu material hazırlanandan sonra Cəmal Əli bizə zəng edib, deyib ki, onun Bakıdakı evinə yenə polislər gedib, özünə isə zəng edib tələb edirlər ki, videonu YouTube-dan silsin. Yerli media bu günlərdə yazıb ki, deputatlara ev verilib. Sosial şəbəkələrdə bu xeyli insanda narazılıq yaradıb. Bir çoxları nə iş görürlər ki, hələ bir onlara evdə verilir, deyə etirazlarını bildiriblər. Bugün, yanvarın 6-sında Milli Məclisi Mətbuat Xidməti bu məlumatı təksib edib. Amma 2005-2010-cu illərdə Milli Məclisin üzvü olmuş iş adamı Nazim Bəydəmli deyir ki, Milli Məclisdə deputatlara ev verilməsi adi haldır. Elə deputatlar da var ki, bir neçə ev alır dövlətdən.
Əksər deputatların, belə demək olsa, yəni mütləq əksəriyyətinin maaşlara ehtiyacı yox. Əslində, o maaşlara. Çində çox az sayda insanlar var ki, onlar bəlkə də bir neçə nəfər ola bilər, ola bilməz, bilmirəm, maaşların hesabına yaşayırlar. Ancaq adətən Azərbaycanda hamı hər şeydən məlumatlı olur, kimin hansı dairədən necə seçilməyi və hansı təminatlar olması da bəllidir.
Nazim Bəydəmirli deyir ki, ona da vaxtiylən ev düşürdü, amma almayıb. Çünki özünə sığışdırmayıb, evi olduğu üçün. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkkülüoğlundan soruşmuşuq ki, məclis üzvlərinə ev verilərkən onların evinin olub-olmadığı necə müəyyənləşdirilir?
Valla mənim belə bir şeydən məlumatım yoxdur. Mən onu bilmirəm, biz mətbuatla məşğuluq. Kim neçə ev alır, kim nə bilim neçə ev satır, belə şeylə məşğul deyilir yaxı.
Bəs deputatların başqa hansı imtiyazları var? Maaşları nə qədərdir? Nazim Bəydəmirli deyir ki, deputatların çoxuna heç maaş lazım deyir. Onların çoxu qanunsuz sahibkarlıqla məşğuldur.
Təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin indikedilə deputatları var ki, hətta nəvələrinə belə evlər alıblar. Deputat statusundan istifadə edərək, yəni öz adlarına bir neçə dənə ev alıblar. Hər çağırışda bir eyni deputatlar, eyni adamlar mənzillərlə təmin olunmaq haqqında, yəni qanunda bir başa yazılır. Əgər bunun mənzili yoxdursa Bakıda və inandırım həmin adamların yəni o mənzillərə də ehtiyacı yox. Düzdür. Onlar bu vəzifədən istifadə edir, bu səlahiyyətdən istifadə edir və öz yaxın qohumlarını, yaxın uşaqlarını, evlatlarını, nəvələrini belə təmin etmək haqqında düşünürlər. Yəni dövlətin hesabına.
Rəsmi gəlirlərə gəlincə isə Nazim Bəydəmirli sadalayır ki, nəqd pul kimi spiker ayda 2250 manat deputatlarsa bunun 70% qədər 1575 manat alırlar. Bundan başqa onlar deputat səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi üçün hər ay maaşlarının 50% qədər, yəni 878 manat müavinət alırlar. Beləliklə, deputat hər ay 2362 manat pul alır. Bundan başqa ildə 2 dəfə tətilə çıxarkən onlara 2 ay maaşı ödənir. Başqa sözlə, onlar ildə 12 dəfə yox, 16 dəfə maaş alırlar. Azərbaycanda minimum əmək haqqı 145 manatdır. Deputatın müavinətindən kənar əmək haqqı bundan təqribən 10 dəfə çoxdur. Böyük Britaniyada minimum aylıq əmək haqqı 1378 avrodur. Bu, deputatların aylıq maaşı isə 6000 avrodur. Yəni, minimum əmək haqqından təqribən 4 dəfə çoxdur. Nazim Bəydəmirli deyir ki, Azərbaycan parlamentin üzvlərinin dövlətin tibbi sığortası var. Onlar nəqliyyatdan pulsuz istifadə edirlər. Bundan başqa, onu bildirdiyinə görə Bakıda və Abşeronda evi olmayanlara ev də verilir, onların mənzil şəraitini yaxşılaşdırırlar. Bəs dövlət büdcəsindən alan deputatlar necə işləyir, seçicilər nə deyir?
Gəlin maraqlanmalıdırlar. Heç olmasa ev olmasa da, heç olmasa bir yerə bir yığıncaq eləyib, həmən ərazinin adamlarını çağırıb bir sorğu keçirməlidirlər. Mən 20 ildir burada yaşayıram, qızım yanına gəlib gedirəm də. Mən belə şey görməmişəm.
Vallahi elə sual versən çox qəliz sualdır. Mən o suala qorxuram cavab verməyə.
Heç bilmirəm axı deputatımız kimdir, sözümü də deyim ona. Bilmirəm kimdir bizim deputat.
Cəmaatla maraqlansın da ki, görsün nə köməklik eləsin.
Güzəranını yaxşı eləsinlər, cəmadın həyat tərzini yaxşı eləsinlər. Günü-gündən qiymətlər qalxır, günü-gündən vəziyyət çətinləşir, dünya mahara baxırlar bunlar.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli iki məqama diqqət çəkir. Birincisi odur ki, bu deputatlar xalqı yaxşı təmsil eləmirlər. İkincisi, o hesab edir ki, hər bir deputat hesabatlı olmalıdır.
Parlamentdə 18-20 nəfərə rast gələrsiniz ki, onlar hansısa məsələlərlə bağlı müzakirələrə qatılır, hansısa təşəbbüslə çıxış edir, gündəliyə məsələ qoyur, gündəlikdəki məsələyə münasibət bildirir. Elə millət vəkilləri var ki, illər boyu biz onların səsini eşitmirik. Yəni, bir millət vəkili ki, danışmaq qabiliyyətinə yoxdur. Bu adam parlamentdə yalnız susmağa gəlir, həmin adamın ümumiyyətlə ölkənin dövlət büdcəsindən bir maaş alması, əmək haqqı alması özü bir absurddur.
Milli Məclisə sonuncu seçkilər 2015-ci il noyabrında keçirilib. Burada müxalifədən təmsilçi yoxdur. Müxalifət seçkini baykot eləmişdi. Azadlıq Gəzisinin redaktoru Faiq Əmirlinin həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. O, milli dini düşmənçiliyi salmaqda suçlanır. İstintaq orqanları onu hazırda Abşıda yaşayan Türk ruhani Fətullah Gülen tərəfdarlarının hizmət hərəkatının imamı kimi təqdim edir. AXJP-ci isə onun həbsini siyasi sifariş sayır. Faiq Əmirlinin həbsindən sonra müxalif Azadlıq Gəzisinin çapı da dayandırılıb. Bugün daha bir AXJP fəalının həbs müddəti 2 ay uzadılıb Fuad Əhmədlinin. Azərfon MMC-də zənglər mərkəzində operator işləyən Fuad Əhmədli abunəçilərə fərdi məlumatların antenalaraqdan məlumatları müəyyən adamlara ötürməkdə suçlanaraq həbs olunub. Rəsmi açıqlamaya görə axtarış zamanı onun da evindən Fətullah Gülənə aid ədəbiyyat tapılıb. AXJP bəyan edib ki, bu həbslərdə məqsəd partiya sədrinə hədəf almaqdır. Ermənistanda isə satirik qəzetə qadağa qoyulub. Qəzeti ictimai nəqliyyatı pulsuz paylamağa imkan vermirlər. Özü də bu qəzetin ilk nömrəsidir.
Yerevan mediası hakimiyyəti tənqid edən satirik Güvə qəzetinin ictimai nəqliyyatda pulsuz paylanmasını qadağan edib. Hakimiyyət hesab edir ki, qəzet vətəndaşlar arasında narazılıq doğura bilər. Qəzetin baş redaktoru Mariyanna Qriqoryan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib ki, hakimiyyətin bu addımını anlamır. O deyir ki, bu qəzetin işi gücü görən ilk sayıdır. Amma nədənsə meriya hesab edir ki, qəzet cəmaat arasında narazılıq doğura bilər. Qəzeti Media Lab saytı nəşr etdirir. Bu sayt dəfələrlə kəskin siyasi karikaturalar dərc etdirib bu cür sərgilər təşkil edib. Ötən ilin avqustunda Yerevanda keçirilən belə sərgilərdən birində naməlum adamlar gecə vaxtı Mariannanın maşınının şüşəsini sındıraraq prezident Sarkisyan, parlamentin sədri Sakyan, polis rəisi və digər hakimiyyət nümayəndələrinin karikaturalarını oğurlamışdılar. Yaxınlıqda müşahidə kamerası olmasına baxmayaraq hüquq mühafizə orqanları hələ də şübhəliləri tapa bilməyib. Mariyanna hesab edir ki, karikaturalar cəmiyyətdəki problemləri göstərməkdə çoxsaylı yazılardan daha təsirli ola bilər. Karikaturası Vage Nersisyansa deyir ki, məqsədləri hətta ən çətin şeylər barədə yumorla danışmaqdır. Qoy insanlar gülsün, nəyə görə də yox. Qoy bu onlarda etiraz hissi oyatsın. Ola bilsin ki, qəhrəmanlar da buna baxıb dəyişsinlər, Vage deyir. Mariyanna Qriqoryan deyir ki, Miryanın bu addımı söz azadlığının pozulmasıdır.
Azadlığa layiq davam edir. Rusiyada sağlam insanları da ruhi xəstəxanaya salırlar. Ruhi xəstəxanalarda mənziri əlindən alınanlar da var, pensiyası mənimsənənlər də. Kommersant qəzetinin müxbiri David Frankel Rusiyadakı təcili psixiatriya yardım xidmətinin necə işləməsini, necə deyirlər öz dərisində hiss eləyib. Deyir ki, onu Sankt-Peterburqun mərkəzində LGBT fəallarının icazəsiz yürüşünün keçirildiyi yerdə saxlayıblar. Polis bölməsində təcili psixiatrik yardım xidmətinin sanitarları onu döyüb təhqir edib. Həkim psixiatr onu boğmağa başlayıb, sanitarlarsa onun barmaqlarını buraraq əllərini rezindən bağlayıblar. Bu müddət ərzində David Bışrara köməyə çağırsa da, polis əməkdaşları gülərək baş verənləri kameraya çəkiblər. Rusiyadakı İnsan Hüquqları üzrə Vətəndaş Komissiyası üzə çıxarıb ki, 2000-dən çox adam zorla ruhi xəstəxanaya yerləşdirilib. Mövzu ilə bağlı geniş yazını Azadlıq Radiosunun saytında azadlıq.org saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Რაშიცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
Იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკამფროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის ხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.